lytter til Radio 4.
Velkommen til det sidste måltid. Din vært er Lærke Kløvedal.
Søren Hus.
Ja.
Sangskriver og musiker.
Ja.
Velkommen til dit sidste måltid.
Tak.
Er det de rigtige ord? Sangskriver og musiker?
Ja.
Ja.
Det synes jeg.
Søren, jeg har skrevet din nekrolog.
Ja.
Og den er skrevet ud fra artikler, der er skrevet om dig tidligere.
Ja.
Og øvelsen i det her program, det er at ende med et eftermæle, som du ligesom kan se dig selv i.
Ja.
Så tanken er, at jeg læser nekrologen op for dig, og så snakker vi om indholdet, og så finder vi forhåbentlig frem til en nekrolog, et eftermæle, du kan se dig selv i.
Ja.
Og til nye lytter vil jeg sige, at det der også er programmets tankekoncept, det er, at Søren har valgt menuen, som var det hans sidste, forret, hovedret og dessert med drikkevarer til. Og dem kommer Jonas og serverer for os. Og vi sidder i Fiskerikajens lokaler ude i Nordvest, der hedder Fiskerisikajen. Og Søren, nu går jeg i gang med din nekrolog.
Ja.
Jeg har tre overskrifter med til dig.
Ja.
Og jeg læser dem op for dig, og så vil jeg gerne bede dig om at forholde dig til dem, og i sidste ende forhåbentlig vælge en af dem.
Ja.
Den første lyder sådan her. Hos Søren Hus var der langt mellem de ligefrem mundre akkorder. Det var en del af den uskrevne kontrakt, han havde med sit publikum. Her var der både indsigt og ærlighed, sort humor og lunt nærvær. Søren Hus er død.
Ja. Det lyder meget god. Den kan jeg godt lide.
Ja.
Ja.
Langt
mellem de mundre akkorder.
Ja. Ja.
Jo. Jo. Det er jo nok rigtigt nok.
Sådan måtte det blive.
Ja, sådan måtte det blive.
Ja.
Det var der, jeg fandt mit rum.
Ja. Som startede et andet sted, måske. Og så, eller hvad?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, fra jeg fik trompeten i hånden, da jeg var 10, og sad og, eller virkeligheden tidligere, da jeg sang ikke i skolekor og sådan. Men specielt, da jeg fik trompeten i hånden, og kunne lave mine egne ting, der var det et rum, hvor jeg fandt fred.
Mm.
Men også et reflektivt rum. Altså, så jo, det blev eftertænksomhed, vel, først og fremmest, det rum for mig.
Den er fra Politiken 2023, så det er en relativ ny overskrift, jeg har fundet her.
Mm.
Den næste lyder, det lykkedes Søren Hus at lave stor kunst ud af sit livs tragedier. Den er fra Berlingske 2010.
den synes jeg er for snæver.
Ja. Det der hører med til din historie, det er, at du mistede din kæreste i et trafikuheld i 2007.
Ja.
Og jeres lille datter var, to år gamle datter, var,
ja, præcis.
Blev indlagt og overlevet uden men.
Ja.
Men den tragedie var både en offentlig tragedie, eller det ved jeg ikke, om jeg kan tillade mig at kalde det.
Jo, var jeg på forsiden af Ekstra Bladet dagen efter. Sådan noget. Så jo.
Så har man ramt den offentlighed,
ja.
Kan man sige.
Ja.
Og blev så i hvert fald også åbenlyst en definerende for dit...
Ja, det satte jo ligesom sangskrivningen i gang på dansk,
okay.
Kan man sige.
Ja.
Fordi at jeg ikke... Jeg startede faktisk med at skrive et par sange på engelsk. Man kunne mærke, at jeg manglede ord.
Ja.
Jeg manglede sproget
simpelthen
ikke. Det var ikke tæt nok på. Altså, jeg skulle have noget, der var helt rent og helt tæt på, og hvor jeg havde et stort ordforråd selvfølgelig også på engelsk. Altså, jeg prøvede i virkeligheden også som sangskriver på engelsk at skrive mere end bare popsange, men det evnede jeg ikke, synes jeg.
Der var simpelthen noget i det engelske, der sådan den slap op.
Det synes jeg ikke, der er nogen danske sangskrivere, der kan på engelsk.
Nej.
Altså, det synes jeg kun englænderne kan.
Okay, men tilbage til nekrologen, så er den er for snæver.
Ja,
og jeg skal også ærligt sige, den hed oprindeligt, det lykkedes Søren Hus at lave stor kunst ud af sit livs tragedie, hvor jeg satte et R på, som i tragedie, fordi jeg tænkte, om det var ligesom blevet om der var noget med, at det var den, du ved, det var det hav, du fisker i, eller altså...
Ja, det synes jeg ikke, det er. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes ikke, tragedie. Jeg synes ikke, at... altså, man kan sige, at den nye plade her, der er der en sang om mine forældres dødelighed, der kommer tættere, altså, kommer tættere på deres aldringsproces og den sorg, der ligger i at se ens forældre blive ældre, som jeg synes er svær. Ja. Men det er jo ikke en tragedie. Det er jo livets barske realiteter, og det tager jeg så op, fordi jeg synes, det fylder af mig, og så har jeg lyst til at se, hvad indeholder den her følelse her af forskellige følelser, fordi vi jo som voksne mennesker ikke kun er glade eller kede af det. Vi er jo mange ting på samme tid. Så jeg synes, det er eftertænksomhed mere, end det er sortseerhed eller... Ja. Så det er spændende at sidde og bruge min tid på at definere de her følelser her.
Ja.
Og en lykkefølelse fylder generelt set ikke i så lang tid for det første. Og så, jeg føler, den er spids.
Mm.
Altså, den peger ud af, og så er den for en tid, og så opløses den i hverdag.
Mm.
Det er mine oplevelser af den følelse. Ikke? Så den er meget kort og flygtig, hvor de lidt større ting, lidt mere alvorlige ting, de varer lang tid, sidder i kroppen.
Mm.
Nogle ting sidder jo et helt liv.
Jeg elsker, at det på en eller anden måde bliver indgangen til champagne. En spids, hurtig lykke.
Ja, en spids, hurtig lykke. Det er simpelthen...
Det er det jo. Det er det, champagne på en eller anden måde er. Ja. Ja. I hvert fald for mig. Den er hurtig, og den er skarp, og den er fyldt med bobler.
Skål. Det er præcis. Rimelig straight forward. Ret sådan specifik menu. Ikke så meget at rafle om. Kaviar champagne til at starte med.
Yes.
Så kaviar champagne, så må det være helt klassik. Det er i hvert fald sådan, jeg har tænkt det.
Ja.
Med blinis, der er hakket æg, hvider, blommer, hakket rødløg, lidt creme fraise, champagne, lidt chardonnay.
Ja.
Står her.
Det smager godt, det der. Lidt, ja.
Det må være ordentligt.
Jamen, vi har grinet lidt over, at forstå mig ret, det var en relativt ordknap menu, du sendte.
Ja.
det kan også noget.
Ja, det kan.
Jamen, det er jo ikke mig, der er eksperten. Så jeg tænker, hovedretten der, den glæder mig helt utrolig meget.
Ja, yes. Det gør jeg også.
Men forretten i hvert fald, det var kaviar, champagne, og så var vi videre. Ja. Og sådan fortsætter resten af menuen.
Når man er sådan ordknap i det, så mener man det.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Sådan.
Præcis.
Så ved man, hvad man vil have.
Yes.
Ja. Jamen, jeg er heller ikke sikker på, at jeg spiser noget af alt det andet.
Det kan være, du bare...
Så er du der i hvert fald, ikke?
Jo.
Godt.
Tak. Velkommen.
Og hvorfor, Søren, hvorfor skal vi have kaviar?
Jamen, det er jo fordi livet er smukt, og vi skal
flygtigt.
Og flygtigt. Og vi skal huske at nyde. Ja, det er sådan en lille... Altså, lige mellem Nyborg og Kerteminde, der ligger der en vingård, Stokkeby. Og der har jeg fundet ud af, at de også importerer kaviar.
Aha.
Så en gang imellem, 2-3 gange om året eller andet, så kører jeg op og køber lidt kaviar og lidt champagne. Og så skal vi lige fejre, at vi er levende og har det godt.
Ja, markere.
Ja.
Mm. Okay, Søren.
Ja.
Jeg kom fra den, overskrift nummer 2, der hed, det lykkedes Søren Hus at lave stor kunst ud af sit livs tragedier. Som du synes var for...
Jeg kan godt lide, den er kort.
Ja. vi også kom direkte fra, da Jonas han serverede kaviaren, det var, at lykken er spids og kort.
Ja.
Og på en eller anden måde uinteressant, hører dig sige.
Ja, man kan sige, måske er jeg bare ikke så god til at... Jeg har heller ikke, og det er måske en konsekvens, har heller ikke ubetinget tillid til den.
Mm.
Det går jo op og ned.
Mm.
Så man ved jo også, at det, når man har levet nogle år, så ved man jo også, at det bevæger sig ud af en og frem og tilbage.
Den sidste, den lyder sådan her. Søren Hus er død. Det lød lidt dramatisk. Jeg kan godt høre det. Der kom det på pausen op til at blive for voldsom.
Det er bare det.
Ja, ikke?
Det var det. Ja, det var det.
Den tager jeg. Søren Hus er død. Englestemmen fra Sabia, der blev en af Danmarks bedste sangskriver.
Den er sjov. Englestemmen.
Ja, det var ord, der blev der ligesom blev sat på din stemme især i de første artikler, man læser om dig.
Okay. Englestemme.
Det var at du havde en englestemme.
Det er sjovt. Det har jeg i hvert fald ikke mere. Den er fin, men jeg tror bedst, jeg kan lide den øverste.
Den lange.
Ja, den lange, ja. Jeg er også splittet, fordi den første sætning er god. Sådan hun stod.
Ja. men den kan vi jo putte med op i den. Ja, det kan vi. Så den første vil lyde sådan her, hvis vi nu omskriver det. Søren Hus er død. Hos Søren Hus var der langt mellem de ligefrem mundre akkorder. Det var en del af den uskrevne kontrakt, han havde med sit publikum. Her var der både indsigt og ærlighed, sort humor og lun nærvær.
Ja, den tror jeg.
Det repræsenterer bedre, hvor
ja,
du er nu.
Det synes
og,
jeg, ja.
Og der, hvor du kigger fra, eller hvor udsynet er.
Ja, man kan sige, at det var ligesom starten af karrieren, som jo i princippet jo vel i grunden i mig kun varede indtil jeg udgav min soloplade. Det går, at vi lavede en plade senere og sådan noget, men jeg var, altså, det var et mirakel, at vi fik vores tredje plade ud i 2007. Men det gjorde vi. Mm-hmm.
Og hvorfor siger du det på den måde?
Jamen fordi vores veje var allerede begyndt at gå.
Ja, på den måde. Ja.
Ja, ja. Ja. Jeg var bare den første, der opdagede det.
Ja.
Og så skete ulykken. Og
den første, der satte ord på. Måske.
Ja, ja. Jeg havde ligesom proklameret, at jeg ville lave et soloalbum efter vores tredje album. Ikke? Og så ændrede mit liv sig, og så ændrede det hele sig på en eller anden måde. Ikke? Og så var der ikke rigtig åndeligt nogen vej tilbage for mig til orkestret og de gamle sange. Sådan, ikke?
Hvad betyder det, åndeligt?
Der var bare uforholdsmæssig lang vej fra den tilfredsstillelse, der var ved at stå og synge min danske sang, til at stå og synge CBR-sangen. Som musiker. Jeg er jo musiker. Altså, jeg er kød og blod musiker og sanger. Jeg er modsat mange af mine kollegaer, som har opdaget mytologien bag rockmusikken og forelsket sig i Bob Dylan eller i The Beatles eller hele mytologien omkring det at være rockmusiker, den fattede jeg ikke en brik af. Det opdagede jeg først det øjeblik, at vi skulle udgive en plade. Og der var nogen, der puttede lipgloss på mine læber og sagde, det skal du have nu. Og jeg var sådan, skal jeg for det? Altså, jeg forstod det ikke. Vi var nogle klovne til at iscenesætte os selv med Saber, fordi vi var først og fremmest musikere. Jeg er først og fremmest musiker. Og jeg synes, at, og der kom jo ind i sådan en helt pop-skabel. Vi synes jo selv, vi var rockband. Det synes jeg også stadigvæk, vi er. Men vi kunne ikke på en eller anden måde arbejde os ud af det billede. Vi blev alt for selvhøjtidelige, og der skete alle mulige mærkelige ting. Altså.
Hele sådan iscenesættelsen, den var svær at æde.
Jamen, vi kunne slet ikke finde ud af det der med. Altså, jeg tror, det bedste eksempel, jeg kan give, og det vil jeg godt give en uforbeholden undskyldning for, da vi spillede vores nye plade på Roskilde Festival i 2004, hvor vi spillede track 1 til track 11, og forlod scenen efter en time, og kom ikke ind og spillede ekstra nummer. Klokken 2 om natten til den lørdag, hvor den skulle have været den helt store fest, helt op at svinge, ikke?
Fordi, at hvad, I var, forstår mig ret, for fint til det?
Ja, vi følte os misforstået, tror jeg, det var en grundlæggende følelse af, at vi var et, wow. Ja, wow. Lidt for meget pot, lidt for stor. Vi solgte jo også 300.000 plader på den første, og turnerede i halvandet år i Europa, og det gik godt, og så var det stadigvæk enormt svært. Så vi havde ingen. Jeg havde fuldstændig mistet virkelighedssansen. Jeg synes, det var forkert, og jeg stod også argumenteret for, at vi skulle gå ind og spille. Kom nu, lad os lige gå ind og spille Sengens Liv, The Day of Tomorrow, en Spider-Off og måske en mere, ikke?
Som jeg var jeres største hits.
Præcis, ja, på første plade,
ja,
ikke?
Jo.
Ja.
Men det ville I ikke give dem?
Nej, så jeg har aldrig hørt 20.000 mennesker buge så højt før, som da konferenceringen kom ind og lukkede aftenen ned. Og jeg kan huske, vi gik derfra. Så var der sådan en vagt, der bare gik forbi mig og bare råbte af sin, altså helt inderligt, skuffe jer! Helt ind i ud på mig. Det var så sindssygt.
Altså folk havde bare glædet sig helt vildt.
De havde bare glædet sig helt vildt. Og de var så søde og tålmodige, mens vi stod og spillede vores store kunst. vores værk.
Og nu laver du situationstegn ud i luften, ja, fordi at, du ser Junin.
Ja, det var så selv her tidligt på den helt store klinge, der kommer, du ved, den norske pladeselskab ned og så bare sådan, ja, sådan gør man kommercielt selvmord. Hvilket måske nok også lidt var missionen, men...
Ja, fordi der var også, fordi det handlede om noget. Det handlede om, I var træt af noget.
Ja, det handlede om, at I ikke kunne finde hovedet af noget som helst. Der var for mig personligt var der for meget at lære. Altså, i forhold til promovering og interviews og alt det hele. Det, fordi at jeg netop bare var musiker, så var hele det der med at skabe en eller anden form for identitet, som jeg troede, jeg skulle, i stedet for bare at være mig. Så... Det koksede.
Okay, Søren. Jeg starter, hvor du starter. Søren Hus blev født i september 1975 i Nyborg. Parcelhuset i et 70'er kvarter i Nyborg var et musikalsk barndomshjem for Søren Hus og hans 3 år ældre søster. Moren var ansat i kommunen og blev senere byrådsmedlem for Venstre. Faren arbejdede treholdsskift på fabrik. Et akustisk klaver var der ikke råd til, men hans forældre lånte et elorgel, så Søren Hus kunne gå til klaverspil og have et instrument at øve sig på. Han var 6 år, da han begyndte, og for lille til at fødderne kunne nå instrumentets pedaler. Både faren og farfaren var spillemænd, så det var i husets DNA. Er det rigtigt?
Ja, det er det. Mm.
Det meste af Søren Hus' musikalske ballast kom fra en mangeårig karriere som trompetist i Danehofgarden. Og da han i et valgfag i 8. klasse fik en mikrofon i hånden, oplevede han, at han med musikken kunne noget, andre ikke kunne.
Ja.
Og at pigerne kiggede lidt mere efter ham.
Yep.
Og så står der her, da han var 10 år første gang, han lå i en turbus.
Ja, med Danehofgarden, ja.
Og det er jo selvfølgelig bare en sætning, men der er også et eller andet i det.
Ja, altså, og med, wow. Det gik op for mig sent, faktisk. Det var først, da jeg var midt i 30'erne, det gik op for mig, at jeg har ligget i en tubus, siden jeg var 10 år gammel. Og det har jeg.
Fordi det er jo noget, man skal lære. Det er jo en måde at være i verden på. Det er jo en måde at sådan...
Jeg har kørt rundt i Europa i bus for at spille musik, siden jeg var 10 år gammel. Det er skørt.
Ja, for der er et eller andet i det, som på en eller anden måde, apropos mytologien, det er jo sådan en, den kender vi jo godt, når man er bander, når man er alt det der, ja. men sådan hele det fysiske i det, altså det der omstillingsparatheden i, at man sætter sig ind i og ligger og skrumler i en bus, og så står man ud, og så gør man sit bedste og skal shine, og jo. Så går man ned og scenen igen, og ind af bussen igen, og så kører man videre. Altså det er et vildt liv.
Det er et rakkerliv. Det kan
og jeg kan godt forstå alle mytologierne, fordi man har også haft brug for at gøre det der sexet, fordi let's face it, det er det jo ikke.
Nej, ikke i det lange løb. Det er det virkelig ikke.
Så der har været en god PR-manager for alle turbuslivet derude fra en tidlig tid, som sagt.
Det er sgu da bare det vildeste. Det, her. Det er rock and roll.
Præcis.
Jeg synes, der er en kæmpe frihed i det, som er svært at finde andre steder. Ikke? Mm. Altså, specielt de lidt længere ture. Man får lige noget turkulder efter en 14 dage, og så ruller man lidt rundt i en uge, og så er man videre. Så kan man jo som sådan en zombie, der bare driver afsted. Det er meget smukt også.
Så fortsætter jeg her. Det var dog først, da han som 16-årig for første gang spillede sammen med de andre drenge i det band, som senere blev til Sabia, at han for alvor fandt ud af, at han ville gå musikkens vej i livet. Den dynamik, der opstod blandt dem, var noget, han aldrig havde oplevet før. Det er for fine spin 2023. Mm-hmm. Det var skelsættende, og det ændrede ham fundamentalt og udelukkede alle de andre veje, som han også kunne have gået i livet. Han mistede fuldstændig interessen for alt andet.
Det gjorde jeg. Det er sandt.
Hvad var interessen ellers?
Det er ikke rigtig noget. Altså, jeg valgte matematisk linje, fordi at da jeg sad i 10. klasse og skulle finde ud af, hvad jeg skulle vælge, så slog jeg op i en bog, og så stod jeg bare op. Okay, læge, 1 million kroner om året, jeg skal være læge. Matematisk linje.
Klart.
Jeg skulle have været sproglig. Jeg nåede heller ikke at gennemføre gymnasiet, fordi at... I starten af 1. G, der startede ved CV, og der... Ja, jeg stoppede med at være vild i skole der.
Og det var en anden slags agerighed, der havde fået dig til at kigge på den 1 million kroner om året.
Ja, det var bare... frontallapperne.
Ja, præcis. Ja. Yes. Der står her, Hus fik aldrig færdiggjort hverken gymnasiet eller den konservatorieforberedende uddannelse MGK. Han forlod, jeg synes, den er så sjov, den her sætning. Han forlod først den ene og så den anden skole og blev kunstner i stedet for. Jeg tænker bare, konservatorieforberedende...
Altså MGK, ikke?
Jo, ja. Men er det ikke også ligesom en kunstnerlinje?
Åh, oh, det kan man da godt argumentere
for. Ja, ikke? Det kunne man mene. Jeg fortsætter med Sabia her. Den lyder kort tid efter dannelsen af Sabia i 1993, da den første af drengene fik kørekort, købte de et gammelt folkevogns rugbrød fra 70'erne. De malede Sabia med store sorte bogstaver hen ad siden på folkevogns rugbrødet og tog ud for erobre Østfyn. Det er politikken 2018. De spillede på værtshuse for ingen mennesker, for transportbetaling og en kasse øl. Fire folkevogns rugbrød blev slidt ned undervejs. Det sidste gav op på vej tilbage fra Sverige, hvor Sabia indspillede debutpladen. Og gennembruddet kom i 2002 med debutalbummet The Second You Sleep, der både kastede enormt pladesalg og Danish Award-priser af sig. Efterhånden blev det også til en vis popularitet i Holland, Belgien og Schweiz. The Second You Sleep solgte over 300.000 eksemplarer. Day After Tomorrow og titelnummeret blev regulære landeplager, der var medvind på autostradaen. Altså, og hvor gamle var I?
Jeg var 27 der, tror jeg.
Okay.
Så der var gået noget tid, ikke? Ja. Det tog noget tid for os at få en pladekontrakt.
Ja. Ja. Og så ramte den til gengæld og bragede derud af.
Ja, så var vi jo i virkeligheden et band, der var i ret god spilleform. Fordi vi bare spillede ravler, kravler, krat nærmest. Ikke?
Ja.
Så
I havde spillet sammen i næsten 10 år, før I fik...
Ja.
Wow!
8 år, før vi fik pladekontrakt. Vi fik i 2001 skrevet under på kontrakten, ikke? Og vi startede i januar 93.
Okay, det er virkelig et langt forspil, om man vil. Eller,
kunne
du ved det.
Kalde det stedigt. Ja da. Ja,
jeg var meget spændt, vil jeg sige.
Jeg håbede, du ville lave en helt klassik.
Ja, altså, skal jeg lige dem her med?
Vi er så lykkelige, fordi det er den første i programmets historie.
Det er det helt sikkert. Hovedret er variationer over ristet hotdog. Og
genialt,
da jeg tog herud i går og lige sådan skulle forberede mig, så fik jeg den mest indætte lyst til ristet hotdog. Så jeg måtte altså ned på Harry's Place.
Og sådan lige at spise en. Ja.
Men der sådan kom i stemning, ikke?
Jo.
Så jeg variationer over ristet hotdog. Hvor starter man, og hvor slutter man?
Ja.
Jeg tænkte, vi er nødt til at have en klassiker.
Ja.
Yes.
Ja.
Yes.
Og,
så den er, den er med hele balladen?
Den er så klassisk, som den overhovedet kan være. Ja.
Og du har ikke prøvet noget med fancy brød? Eller?
Nej,
den her,
nej,
den er, nej. Den er som fra...
Det er bænke, og der er hele, ikke?
Yes.
Ja. Ja. Der må ikke blive lavet for meget
om
i det der. Og så skulle jeg jo ligesom finde på et eller andet, så tænkte jeg, nu trækker vi det i en helt anden retning.
Yep.
Så ja, brød, det er sådan briochebrød, og så...
Fancy brød.
Fancy
brød.
Og så i stedet for en almindelig sådan pølse, så er det faktisk salsiccia.
Okay.
Ja, den er lidt spicy.
Ja.
Det er i princippet, at det er en fersk pølse, som ikke er tørret.
Okay.
Så det er sådan lidt mere, det har lidt mere krop, kan man sige.
Ja.
Og så har jeg lavet sådan lidt også lidt spicy, sådan en mayo med sådan et sriracha-ting. Og så har jeg lavet sådan en salsa-kompot-ting med syltede grillede peberfrugter.
Oh.
Ja, og så lidt frisk tomat.
Okay, den er jo perfekt til tørremænd.
Måske, det ved jeg ikke.
Det er en blotte pølse.
Klassikeren er i hvert fald perfekt, så må vi se, om den anden kan et eller andet. Og så er kombineret af Cola Zero.
Nej. Den smager pølsevogn.
Det er godt. Det er helt perfekt.
Kæft, jeg elsker hotdogs.
Mm-hmm.
Hotdogs og zero.
Ja.
Hvorfor?
Jeg tror, jeg har drukket... Jamen, jeg ved ikke, hvor meget zero jeg har drukket i mit liv, men det er utrolig meget. Det er helt klart det, jeg har drukket mest af. Så jeg synes, det skulle ligesom med i sidste måltid også.
Yes. Og hvad så med hotdog?
Men jeg synes, det er jo genialt koncept. Der er jo alt... I sådan en lille hapser.
I sådan en lille pakke. Ja. Altså, er det også et tour life, eller?
Ja, det, nej, ikke så meget, vil jeg sige. Det er, det er egentlig hjemme og nede på Lauses Grill, nede på havnen i Nyborg, og sådan få et par rester hotdog til aftensmad.
Mm.
Jeg synes, det er sådan en lille luksus, synes jeg. Jeg synes faktisk, det er luksus, lige at tage sådan en her.
Vi kommer fra den her tid, hvor, altså, hvor I brød helt vildt meget igennem. Ja. Altså 300.000 solgte eksemplarer og landeplager. Og alle kender jo det der med de der år, hvor man har de der numre, der er lyden af den tid, og det var I jo. Altså.
Ja.
Den fortsætter sådan her. Det var den perfekte lyd af vellydende pop og følsom syng med rock lige i det gyldne spændingsfelt mellem undergrund og mainstream. De var Coldplay før Coldplay, har Euroman skrevet i 2015.
Det kan man godt lide.
Overalt, hvor Xavier kom frem, blev de røde løbere rullet ud, og bandet hyldet som stjerner. De blev kaldt Beatles fra Nyborg. Og hus blev kaldt manden med engelstemme.
Ja.
Opmærksomheden var livsomvæltende. For det, der var så stort et musikalsk gennembrud, at det føltes som som overnight berømmelse. Pludselig blev de booket til festivalerne, og der stod, ja, 10.000 mennesker står der her og sang med på alle deres sange. Det var så 20.000 i Roskilde. Men succesen havde sin pris. Gnisten var simpelthen brændt ud i løbet af de sidste 18 hektiske måneder, der fulgte i kølvandet på debuten med endeløse turnéer over det meste af Europa. På et tidspunkt kunne de ikke tage mere ind. Stemningen blev dårligere og dårligere internt i bandet. Ensomheden bredte sig i turbussen. Svaret på krisen blev en slags organiseret druk forud for koncerterne. Er det, husker du det stadig sådan? Det er på BT 2004.
Nej, det jeg drak ikke før koncerterne i hvert fald.
Jeg tror bare, at jeg tog den med, fordi jeg tænkte, det var sådan, jeg kan godt se, hvad der sker. Man bliver nødt til at lave et eller andet værn. En eller anden rutine, et eller andet, der gør, at man...
ja. Jamen, jeg tror da også, vi fik en gin og tonic. Jeg fik en gin og tonic og sådan noget. Men så vidt jeg husker, så var vi ikke... vi var heller ikke skæve, før vi, når vi tog... Det var først bagefter.
Okay, hvor det ligesom var en del af...
Ja.
Sådan at kunne strække benene.
Ja,
og, ja.
Så, men ja, fra de andre, de nåede at drikke. Nogle af dem i hvert fald, ikke? Altså, det var forskelligt.
Ja, ja, ja.
Faktisk, egentlig. Så det var ikke sådan en, vi sad ikke og drak en flaske whisky hver, før vi skulle på scenen. Det var ikke sådan, det foregik.
Jeg kunne bare ligesom på en eller anden måde, der var noget, jeg godt kunne se, hvad det var, sådan et system, eller et mønster, der tog over, når man ikke selv kan mere.
Ja, men det er der jo. Der er helt klart, at man laver nogle rutiner for ligesom at komme derhen. Altså, ja.
Så står der her, og det havde jeg simpelthen glemt. For Søren Hus, eller ikke den her del, men det der kommer lige om lidt. For Søren Hus var det et enormt udtalt pres, som succesen medførte, da i perioder knægtede ham. Det var som om alt, der udgjorde ham som menneske, blev reduceret til forsangeren for Xavier. Og den næste del her. Xavier fortalte offentligt, at succesen var forbundet med stress og angst for dem. Og det er det her, som jeg rystede mig lidt. Men det var fuldstændig forbudt at sige sådan noget dengang, og de blev voksenmobbet. Der kørte en radiokampagne, hvor folk kunne ringe ind og tude med Søren Hus og Xavier, hvorefter de spillede I Surrender hver gang. Ja. Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt.
De fik ordet tuderok klistret på sig.
Ja, og det havde vi før.
Okay,
ja.
Så den var til at bære. På en eller anden måde tuderok,
ja,
eller hvad? Ja, det
er pisseirriterende.
Ja.
Ja, men der er bedre end den engelske. Den hedder singevederrock. Coldplay.
men var det simpelthen sådan, at I relativt ærligt gik... var det sådan, at I relativt ærligt gik ud og sagde, at det her, det har en pris, det koster? Og så blev der kørt radiokampagner?
Ja, altså jeg tror, at det der i bund og grund skete, var jo, at... altså, når det går virkelig, virkelig godt, så regner folk med, at det går godt. Igen, fordi de ser det, de nu engang ser.
De 5%.
De 5%, ikke? Og det var, altså, det var inklusive vores familie, og i hvert fald min familie også, som ikke... du ved, det første, der i løbet af den tid spurgte, hvordan jeg havde det. Altså, bogstaveligt talt spurgte, hvordan har du det?
Mm.
Var en journalist efter halvandet år, ikke? Så det var også sådan en... Og der var vi bare sådan, jamen, vi har det ikke så godt. så det blev sådan en, og det var ikke det, måske det bedste sted, ligesom at læse af til en avis. Men det var det, vi gjorde.
Så det blev terapi i journalistform?
Det, ja, journalisten, han har virkelig slikket sig i munden, ikke? Bare sådan, hvad siger du? Ja. Så det var egentlig bare det, der skete. Altså, at vores historie er jo ikke unik i forhold til at succes og knække halsen på det og sådan noget. Det er der jo sindssygt mange, der gør.
Det er det, musikhistorien er lavet af.
Ja, ja. Præcis. Men men altså det der, det var jo slutningen af de ironiske 90'er og sådan noget, så der var ikke altså verden var ikke klar til at man kunne fortælle om, at det var hårdt at være altså rockstjerne, musiker, elite sportsmand, kvinde, person. Ja.
At der har været noget i tiden, der handlede om at man skulle ja, hvad fanden, ja, udover det ironisk, men der var også noget med, at man skulle være glad for det, man havde.
Ja, og det er jo også, den køber jeg jo også. Altså, men jeg er glad for, at verden har rykket sig de sidste 20 år her. Så Tobias Rahim kan sige, at hey, jeg har fået et angstanfald, jeg går ned med flade, jeg trækker lige stikkelæg, eller Jada, eller hvem det nu er, man slanger mig. Altså alt. Og en masse sportsfolk, Mikkel Hansen, der fortæller om det, ja. Jakob Ellemann også, altså, jeg er lykkelig for, at det kan blive italesat nu.
Men den var lidt stenhård at være first mover på?
Det ved jeg ikke, om vi var, men det var i hvert fald det, der endte op med at være, i hvert fald. Det var det. Jeg er sikker på, at der er andre, der har pippet om alt muligt andet også, som har fået samme behandling. Så det var bare en tid, der var sådan. Altså, jeg hørte jo de der, det var jo sådan nogle, så ringer man til jul, så er det julemanden, der ringer og tuder til Sabahus. Jeg synes også, det var lidt, det var sjovt.
Okay.
Altså.
Så ordet voksenmobning, er det journalisten selv, eller er det en tolkning, eller føltes det sådan?
Jeg ved sgu ikke, om det føles sådan egentlig. Jeg synes, konsekvensen var, at folk grinede af mig på gaden, hvilket jeg synes var voldsomt. Altså, men. Men, og jeg forstod, til at starte med, der forstod jeg ikke, hvorfor, indtil jeg fandt ud af, at der var en, der spurgte, har du hørt det der, de laver?
På P3, eller hvor har det
været? Ja, P3, ja. Sådan, nej, hvad? Sådan, men der er sådan en satire. Der kører noget satire. Så var jeg inde og lytte. Og jeg blev sådan lidt, shit. Men, ja, det var vilkårene. Åd det videre. Mm.
Og så andet album, These Are The Days, solgte halvt så meget som det første album, og hvad hedder det, Eyes On The Highway, det tredje, halvt så meget som det andet.
Mm-hmm.
Herefter var den kreative energi brugt op, bandet gik i fordragelighed hver til sit.
Ja, ish.
Ish. Det er ligesom at sige, det var en virkelig, virkelig lykkelig skilsmisse.
Det var en rigtig lykkelig skilsmisse,
ja. I december 2007 var Søren Hus i Stockholm på sidste del af en succesrig efterårsturné i Europa for Sabia. Forud ventede en lang pause, og i den skulle han indspille sit første soloalbum. Her ramte Søren Hus sit livs laveste bølgedal. Hans 29-årige kæreste, moren til deres fælles barn, var blevet kørt ned af en lastbil i en højresvingsulykke i Valby. Hun døde på stedet. Datteren på knap 2 år kæmpede med alvorlige kvæstelser på Rigshospitalet i flere dage. Hun overlevede mirakuløst uden men. Og undskyld, jeg sidder og bliver bevæget på din vej.
Må du gerne.
Men det er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig alle menneskers mareridt.
Præcis.
Som blev din virkelighed.
Ja. Ja, det sker altid for naboen.
Ja, det sker altid for naboen.
Ja.
Dagen efter ulykken mødte Søren Hus en kvindelig præst på Rigshospitalet, der med hans egen ord redde hans ånd, eller formåede at gøre den så intakt som muligt. Sammen med musikken var hun årsagen til, at han ikke havde så meget brug for psykologer og den slags. Da Politikken og Berlingske 2010. Det har nok været nogle af de første gange, du har været ude.
Det er interviews til Troen og Ingenpladen, tror jeg.
Okay.
Ja.
At det, hvor du har sat ord på det. På,
ja.
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 Eller i hvert fald noget, der ikke bare var i pressemeddelelses chok.
Ja, det der, det er 100% fra artiklerne i 10, der tror jeg ingen plan går. Der lavede jeg jo 4 interviews, tror jeg. Berlingske og Politikken. Ja. Og jeg kan ikke huske, hvad jeg ellers lavede, men de to lavede jeg i hvert fald.
Og erkendelsen af, sådan blev dit liv.
Ja. Ja, det er så uigenkaldeligt, når det sker. Så det er, det var... Ja, det var en abstrakt oplevelse. Men der var jo et... altså, min datter lå jo på hospitalet i 5 uger. Og så skulle vi flytte, da vi ligesom kom ud derfra og flyttede til Nyborg og startede et liv op sammen. Det var en kæmpe opgave at få det til at ske. Men der er jo bare noget lys i børn. Og hun var heldigvis 2 år, så hun efter 2 år og 4 måneder, så efter et par måneder kunne hun ikke huske, hvad der var sket længere. Kunne ikke huske ulykken. Så de første par måneder, der tegnede vi lastbiler og alt muligt andet. Hun kunne godt huske, hvad der var sket. Hun var vågen hele tiden. Og så begyndte hun at glemme det, og så blev hun jo ligesom sådan et lokomotiv, der stille og roligt trak os videre. Jeg havde også lyst til det og brug for det, og altså vigtigst af alt for hende. At blive et helt menneske igen, og gøre alt, hvad jeg kunne for at blive et helt menneske igen, for at kunne være der som forældre.
Men det der chok må have været, så, altså du ved...
Det var så ekstremt. Altså det varede i meget, meget lang tid. Altså jeg tror, jeg var i chok i altså 4-5 måneder eller sådan noget.
Altså før der var plads til en sorg, eller?
Ja, altså, jeg var selvfølgelig ved sorg med det samme, men den havde mange lag og mange perioder. Og forskellige perioder. Jeg synes, noget af det mest underligste var, at da vi nærmede os årsdagen, der havde jeg sådan en irrationel følelse af, at nu blev det ugjort.
Hvordan?
Ja, der kom sådan en gryende optimisme i mig, som var med sådan en, nu bliver det... Nu
kommer hun tilbage?
Nu kommer hun tilbage, ja. Jeg synes, det var en vanvittig følelse. Og da det så ikke skete, så tror jeg faktisk, at jeg det efterfølgende år, i hvert fald i starten af året i januar, hen over julen og januar, der er det andet på et år to, der er sådan, fik en depression. Det tror jeg, jeg kan se nu med min nye oplevelse her i bagagen. Altså,
gik du og ventede på hende?
Ja, det gjorde jeg lige der i ugerne op til årsdagen.
At hun bare kom ind ad døren? Eller?
Ja, tror jeg. Sådan næsten irrationel jubel. Sådan en boblende fornemmelse. Det var virkelig stikende, det har jeg ikke fortalt til nogen før. Det var meget mystisk.
Det er så vildt, hvad håb er lavet af, ikke?
Præcis. Så, men altså, så går livet jo videre. Stille og roligt, og jeg har masser af gode mennesker omkring mig, og begynder at skrive sange igen, og lander i noget, der ligner en hverdag. Jeg har hele min familie omkring mig i Nyborg til at hjælpe. Så... Ja. Grimmelød.
Ja, lige præcis.
Åh, det har duftet godt der, Jonas.
Så dejligt. Nu vil jeg ikke lige afbryde, men vil jeg lige spørge jer pænt, om I har lyst til en kop kaffe også?
Ja, tak.
Ja,
meget gerne.
Tusind tak.
Jamen, dessert meget kort. Crème brûlée og en god rom.
Ja.
Og jeg har fundet sådan en, der hedder Babancourt, og det er sådan 8 års fra Haiti.
Ja.
Som er sådan et, hvad hedder det, jeg synes det er meget sådan god frugtet, men stadigvæk lidt af det her sådan tobakket, lidt mere sådan lidt tungere i det.
Det var også en af de korte...
Karamellet.
Karamellet, ja.
Det var også en af de korte sætninger. Og god rom.
Ja, jeg tænker, det er en...
Og hvad er det, ikke?
Ja, hvad er det præcis, hvad er god rom?
Der er relativt mange ting. Ja.
Det betyder bare dyr rom.
Præcis.
Ja. Det plejer at hænge meget godt sammen. Ja.
Lige præcis der føles det bare. Hvorfor skal vi have crème brûlée?
Fordi det er verdens lækreste dessert.
Og fordi jeg
elsker,
man,
elsker vanilje, så der... Er der ikke vanilje i?
Jo. Det, jeg så bare for dig, det var fordi du elskede at sidde og lave lyden.
Nej. det er også rart.
Og rom.
Stams op. Ja.
Rom for stemmen.
Rom for stemmen.
Er det ikke rigtigt?
Jo.
Eller gælder
det
bare vildskab?
Det varmer.
Smør.
Det blev min tur-ting.
Før eller efter?
Før.
Ja.
En lille.
Ja.
Kun en lille.
Så det er ikke forvirkningen?
Det er ikke forvirkningen, det er bare stramningen. Så jeg lige løsne hovedet også. Og så ritual. Der er vel et lille ritual i det.
Selvfølgelig.
Ja.
De er vigtige.
Ikke? Ja, det bliver de i hvert fald med årene.
De er ikke vigtige på de gode dage.
Nej.
De er vigtige på alle de andre.
Ja.
Tænker jeg.
Jo.
I 2010 kom Søren Hus første soloalbum med titlen Troen og Ingen. Et fuldt album med dansksprogede sange, der hver især omhandlede de følelser og tanker, der var strømmet igennem ham siden ulykken. Har Berlingske skrevet i 2010. Resultatet var rystende, for det lykkedes Søren Hus at lave stor kunst ud af sit livs tragedie. Kommer den igen fra for overskriften.
Ja.
Og på det tidspunkt giver den så mening? Sætning.
Sætning, ja. Det gør den. Det gør den.
I begyndelsen skrev han på engelsk, som han altid havde gjort i Sabia, men Søren Hus havde ikke ord nok på det sprog til at udtrykke de inderste tanker og følelser.
Jeg siger det samme 20 år senere. Ja.
Nå, men så, du havde færdig noget. For Søren Hus var det vigtigt, at pladen skulle være personlig, men ikke privat.
Ja, svært med den historie.
Hvad?
Svært med den historie, altså med det offentlige. Det var faktisk svært. Det var en svær balancegang. Der var også folk, der ikke kunne høre pladen, fordi de kun hørte mit private og min private historie i det. Men den findes ikke i teksterne.
Nej.
Så
du har renset den for det?
Jeg har renset den for det. Med vilje. Altså, jeg tror, at ordentligt kan være sang med Camilla på et tidspunkt i en af demoerne. Og min søster sagde, det tror jeg måske, du skal lade være med. Hun er dansklærer.
Det var et godt råd.
Ja, det var et rigtig godt råd. Ja. Ja, fordi jeg fandt også ud af, at jeg kunne ikke synge, hvis jeg sang de her sange her. Hvis jeg fortolkede de her sange her på samme måde, som jeg havde sunget CBR-sangene med voldsomhed og med, så ville jeg frarøve lytteren muligheden for at høre det, deres egen historie i det. Altså, så ville jeg bare presse mine egne følelser ned ud over halsen på folk. Det var min oplevelse. Så jeg blev nødt til at blive mere fortolker på det, end og mere synge mere nøgternt på det, end jeg havde gjort tidligere.
Der var simpelthen noget i hele udtrykket, der blev nødt til at ændre sig.
Ja. Så sangene havde også nogle af sangene havde også en anden karakter end CB, ikke, selvfølgelig.
Ja.
Så det blev nødt til at være mere fortællende. Det blev for... Jeg kunne mærke, at de reagerede på det, da jeg lavede vokalerne til pladen. At det øjeblik, at jeg pressede for meget, så fungerede det ikke.
Det blev...
Ja, så blev det ikke...
En anden voldsomhed, eller en anden...
Ja, præcis. Vulgært.
Wow. Okay, det har virkelig været et ånd 0 for dig, på en eller anden måde. Du skulle opfinde alting på ny.
Ja.
Også den, altså, du ved, fordi det var også den, du havde. Hvordan du sang, hvordan du...
Præcis.
Altså, selvfølgelig med en variation, det giver sig selv.
Jo.
Men dog, det hele det udtryk, der var dig indtil...
Ja. Og dansk er bare et meget anderledes sprog at synge på, end, altså det ligger anderledes i munden. Og
det er også klodset, og
jeg har
brugt nogle andre tekniske termer, jeg ikke kender.
Så der var mange ting, der lige skulle læres. Ja. Mit svendebrev som sangskriver.
Ja, og så står der her, at Troen og Ingen blev blandt andet kåret til årets danske album i Berlingske, og fik en anden plads på Gaffas liste over bedste danske album i 2010, mens sangen som Et hav af udstrakte hænder, Du er... Og Jeg finder vej, blev ørehænger i radioen. Som en ekstra bonus modtog Søren Hus en Danish Music Award som årets danske mandlige kunstner i 2011.
Ja.
Betød det noget, altså forstår mig ret? Altså var det forløsende, var det vigtigt, var det, har det en størrelse, altså anerkendelsen?
Ja, det har den.
Ja.
Altså virkelig. Det må jeg sige, for den her, det var jo en del, kan jo næsten for dem, det var en del af det, vi søgte som CBR, og det, jeg søgte som sangskriver. Så jo, det havde jeg blev meget glad for de ord, der var i, ja, specielt berlinske, og jeg tror fynske også, som var, ja. Jo, der var en anerkendelse af en tyngde i det, som jeg blev meget glad for.
Også et trappetrin til. Kunne jeg forestille mig, til noget, et eller andet, finde en ny udsigt, en ny måde at være i verden på. Altså ja. et noget nyt at stå på. Altså.
Flere muligheder. Og nu bare i virkeligheden muligheden med, at jeg kan fortsætte med det. Altså fordi jeg kunne, da jeg fik kontrakten til Troen og Ingenpladen der i starten af 2010, der kunne jeg ikke betale min husleje, jeg kunne betale min termin, og gik ned til banken med hatten i hånden og sagde, kan jeg låne til en termin? Jeg har en pladekontrakt her, der får jeg 100.000, jeg skriver under, og 100.000 er pladen færdig. hvor de sagde, jamen hvad så bagefter? Mm. Jamen, der tager jeg på turné og sådan noget. Nå, hvor mange penge er der i det? Det ved jeg ikke, kommer an på, hvor godt det går. Det kan vi desværre ikke hjælpe med. Så jeg fik nej fra alle til at betale min husleje eller få en kassekredit, ikke? Og måtte låne mine forældre. Og så gik det jo fint. Men der, det ændrede også noget i mig, det der med at ikke kunne betale min datters barndomshjem, huslejen til min datters barndomshjem. Det lavede også. Der fik jeg styr på kasketterne, de der kunstnere og business-kasketten, og tænkte, okay, den bliver nødt til at være vigtig, den her. Altså, jeg bliver nødt til at have sparet nogle penge op, og få skrabet nogle penge ind på en eller anden måde. Så jeg ikke ender med at skulle flytte. Så.
I 2012 sang Søren Hus om voksenlivet. Det var ryggraden i sangene på albumet Oppefra og Ned. Og det gennemgående tema handlede om at få dagligdagen til at hænge sammen. Er det rigtigt beskrevet?
Det tror jeg. Altså, det er en... Nå, du har den. Ja. Tak. Jeg er ikke sådan... Det er den svære to år.
Ja.
Så den, min erfaring fra CB-tiden var, at den skal bare skrives.
Ja.
Og så videre til træerne.
Ja, så er der ro på. Den kommer her. I 2017 udgav Søren Hus sit tredje soloalbum, Midtlivsvisen, som Politikens anmelder kåret til årets bedste dansksproget album. Albummet vandt samme pris ved Steppeulven 2018, hvor Hus desuden var nomineret i tre andre kategorier. Søren Hus ville gerne rykke sig lidt fri fra den dystre sovmand, som han af publikum og anmeldere var blevet set som med sine første soloalbums. Det står her. Det ved jeg ikke, om noget, du selv har sagt, eller om noget, der er blevet konkluderet, eller...
Jo, det er pressemeddelelsen, tror jeg. Eller okay. Noget, jeg har udtalt okay. Også i forhold til pressebilledet.
Ja, derfor valgte han også at stå halvnøgen i underbukser med Dannebrogs flag på coverbilledet.
Ja.
Han ville gerne rense folks forventninger om, hvad der nu skulle komme fra ham. 2021 offentliggjorde Søren Hus, at han var blevet ramt af en depression, og var nødt til at trække stikket i en periode, og aflyste planlagte koncerter. Første gang han mærkede noget var under en koncert i november i 19, selvom han havde optrådt i årtier, havde han aldrig før haft det på en scene, som han havde det den aften. Han mærkede absolut ingenting. Publikum ville ellers gerne høre Søren Hus. Hans datter havde det godt. Han havde fundet en dejlig kæreste, og hans gamle hus i Nyborg var langt om længe færdigrenoveret. Men indeni var han knækket, står der i Politikken 23. For at få det bedre at komme ud af depressionen, arbejdede Søren Hus med sig selv, sin krop, sin psyke, gik til psykolog, fik medicin og trænede sin krop fysisk.
Den er så skrevet lidt igen. Men,
men var det sådan, altså du ved, der er jo alt muligt det, der er så bizart, fordi du ved, det er åbenlyst i sådan, hvorfor nu, når du alt nu går godt, og altså den der uretfærdighed, eller...
Ja, men jeg ved ikke. Der er jo ikke et entydigt svar på det. Så jeg ved det ikke. Jeg tror faktisk, at jeg havde håndværker i mit hjem i et år. Inde i mit hjem et år. Det tror jeg er noget af det. Mm. Udmattelse omkring det, og de lyver egentlig op i hovedet. Det kan jeg ikke forholde mig til.
Og noget med basen, der var under
angreb.
Under angreb.
Ja, ja. Præcis.
Og,
og så udmattelse også. Altså, måske en lille den der med, nu var jeg... Altså, det var gået godt på Midtlivsvisen, og nogle gode år med at turnere med mange mennesker, og jeg havde faktisk tjent lidt penge for første gang. Jeg havde en lille smule luft. Så måske var det også derfor, at der kom sådan en reaktion der. I don't know. Men det var mystisk at opleve i hvert fald. Altså, det var det har været en stenhed omgang, synes jeg. Og også anderledes end sorg. Altså, altså, det er noget andet. Det er jo fraværet at føle sig helt, for mit vedkommende i hvert fald. Så det var, mit kompas var væk. Altså, det var viseren, der var bare taget væk.
Så han husker sig selv masser af ro og tålmodighed til at tage tingene i det tempo, han kunne holde til. Langsomt kunne han mærke, at han var i bedring, og at depressionen var i gang med at slippe. Han mærkede en rumsteren i kroppen, og en lille lyst og nysgerrighed på at spille musik igen. Da han efter en lang rejse i depressionen trådte op på scenen igen, var det som at finde ind til hans eget sted igen. Det var som at komme hjem.
Ja. Det var det.
I 2022 vendte Søren Hus tilbage til livescenen, og tilbage i efteråret 23 varslede han den forestående udgivelse af sit album, Vi fik mere, end vi kom for. Så hos Søren Hus var der langt imellem de ligefrem mundre akkorder. Det var en del af den uskrevne kontrakt, han havde med sit publikum. I den relation var der både indsigt og ærlighed, og også sort humor og lunt nærvær. Han sang om at nyde hverdag uden planer, miste, mindes og have det godt. For det meste.
Ja, måske ligefrem så godt som de fleste.
Søren Hus efterlader sig sine to børn og sin, jeg ved, kalder du dig stedfar, papfar, halv?
Ja, jeg kalder mig egentlig bare far til tre.
Ja. Ja. Søren Hus efterlader sig sine tre børn og sin kæreste. Ærede være hans minde. Det er jo svært at forestille sig, at du ikke har forholdt dig en hel del til døden gennem det liv, der er blevet dit.
Ja.
Hvad ser du? Hvordan forhandler du med den? Hvordan,
jeg er sjovt nok ikke min egen. Jeg tror jeg ligesom alle andre, jeg skal leve af altid. Ikke?
Okay. Ja. Men det er du også blevet nødt til at skue, for du var alene med en datter.
Ja, præcis. Så jeg skal ligesom leve så langt som overhovedet muligt. Ikke? Men jeg er ikke... Jeg vil sige, jeg har ikke i mange år været bange for døden. Men der er noget sårbarhed nu, som er dukket op her de sidste års tid her.
Hvad handler det om?
Ja, det ved jeg ikke, fordi jeg måske åbner mere op nu, end jeg har været tidligere. Så jo, og så sådan en lille jeg har en lille søn på 3 måneder nu her. Der er også det er så sårbart, og så... man er jo fuldstændig tosset som nybagt forældre. Man hænger bare i hver eneste lille... Se, han har gylpet!
Det er magi!
Det er magi! Han er jo vanvittig!
Han kan noget helt særligt med den gylp.
Altså, men jeg er tosset. Altså, den eufori, den har jeg virkelig savnet. Den er jeg glad for at rende rundt i nu. Lykke.
Men også minefeltet.
Men også minefeltet, ja. Jeg prøver at øve mig i at have tillid. Til livet. Og så ikke være bange for døden. Så, ja.
Har den haft forskellige størrelser for dig gennem dit voksne liv?
Døden?
Ja. Altså har døden så tæt på, som du havde med din afdøde kone, og gjorde det, at du selv tænkte, ved næste lastbil, er nu det mig, eller boede det et helt andet sted?
Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror, at efter ulykken, der havde jeg bare en følelse af, at livet var jo ekstremt kort. Altså man kan ikke nå noget. Det er overstået lige om et kort, og så er vi her bare ikke mere, og så er der ikke mere at gøre. Så det der med at få strukket det ud igen og få genvundet tiden, eller blive herre over, at der er altså 20 år er 20 år, og det er lang tid, og altså nu er det jo 16 år siden, ikke? Det tog mange år lige at få strukket tiden ud igen og få mærke, gud, der er masser af liv at leve, der er masser af potentielle dage. Og der er der ikke noget som kærligheden, der byder døden trods. Vi har den høje hat på.
Det meningsfulde. Det meningsfulde. Meningsfulde i det.
Ja, 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 ja. Og tykke relationer. Ja. Ja.
Det er også som om, du har levet mange liv.
Det synes jeg også. Ja.
Søren Hus, hvad skal der stå på din gravsten?
So long, fuckers. Nej. Det ved jeg ikke. Der behøver ikke stå så meget. Mm. Det skal jeg jo heller ikke selv bestemme.
Tror du, man er væk?
Ja. Jeg tænker, det er samme tilstand, som før vi blev født.
Mm.
Som Ricky Gervais siger. For mig er tanken om det evige liv ekstremt klaustrofobisk. Jeg kan næsten ikke holde tanken ud, hvis vi bliver så træt.
Jorden er den hårdeste inkarnation. Vi kan ikke være her så mange gange, trods alt.
Nej.
Det er for barskt.
Ja.
Blandet med alt det andet. Men Det er også for barskt.
Ja. Altså, men altså, jeg er jo meget... Jeg er jo i virkeligheden ikke et tungt menneske. Jeg er humoristisk og ret let. Så undtagen, når jeg sætter mig ned ved et klaver.
Der er noget med at det der med at finde ud af, hvad for en tone man har. Altså man tror, altså man, det, man tænker, man har en lyd, og så går det op for en af, i hvert fald,
når man så sætter ned,
så har man en anden.
Har man bare en anden lyd. Og det er okay. Altså det har jeg fundet fred med.
Mm.
Lidt irriterende stadigvæk, men...
Så kan du gå og være sådan en hyggeoptimist, uden nogen kigger. når du er privat,
ja,
så er du
simpelt. Det er bare sådan, jeg synes jo, vi er en fantastisk art. Jeg elsker os.
Men alt det der, det kan du gemme til privat.
Jeg gemmer det til privat, ja. Jeg har sgu ingen sang om det.
Ja. Søren Hus, tak fordi du var min gæst i det sidste måltid.
Det var en kæmpe fornøjelse.
Mordbrande, bankrøverier, gidseltagninger og bombeattentater.
De efterlod sig 33 dræbte, 11 stykker. Det var politifolk, der var embedsmænd, der var også de her politikere fra toppen af erhvervslivet.
Gennem årtier hærgede en venstre-ekstremistisk terrororganisation Vesttyskland.
Hvad var det egentlig, som hovedformålet var med Rote Armee-fraktion?
Få den fulde historie om Rote Armee-fraktion i Krimiland.
Det er uhørt brutalt noget af det, som vi skal ind på.
Lyt i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.